ุณกำลังฟังสรรหามาเล่าโดยตุ๊กตาธัญพัฒน์หากคุณกำลังรู้สึกหมดหวังและหาทางออกให้กับปัญหาในชีวิตอย่ากังวลไปเลยเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มีทางออกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สรรหามาเล่านะคะต้นสัปดาห์แบบนี้เราเจอกับการอากาศที่มันน่านอนเหลือเกินทำไมวันนี้ไม่เป็นวันอาทิตย์นะคะหรือว่าหยุดต่อเลยได้ไหมหลายคนคงต้องบอกแบบนี้นะคะโหเป็นวันจันทร์ที่ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวฝนตกตั้งแต่ตอนกลางคืนถึงตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็ยังมีโปรยปรายมาบ้างประปรายเอาละใครใช้รถใช้ถนนอยู่ตอนนี้นะคะ3 ทุ่มแล้วบางคนอาจจะถึงบ้านแล้วอาจจะยังไม่ถึงก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ละกันสำหรับคนที่ยังอยู่ในท้องถนนนะคะมาถึงเรื่องของเรากันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้นะคะสรรหามาเล่าค่ะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนี่แหละค่ะโหตอนนี้นะข้าวของมันขึ้นราคาแพงซะเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะปรับราคาขึ้นเป็นว่าเล่นเลยกาแฟแก้วหนึ่งยังขึ้นไป5 บาทแล้วเลยนะคะขนส่งสาธารณะก็ขึ้นเช่นเดียวกันบาท2 บาทก็ขึ้นนะคะน้ำมันก็ขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ค่าไฟหลายๆคนที่ต้องออกปากร้องโอ้โหกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันเบิ้ลมาเป็น2 เท่ากันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังยกตัวอย่างบ้านตุ๊กเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดราชบุรีนะคะปกติแล้วเนี่ยใช้ค่าไฟเดือนละประมาณ 1,700-1,800 บาทนะคะแอร์มีอยู่ประมาณ4 เครื่องนะคะก็เปิดกันทุกห้องนั่นแหละค่ะเต็มสตรีมกันไปนะร้อนเมืองไทยหนาวแค่ไหนก็ยังเปิดอยู่ล่าสุดเนี่ยค่าไฟก็คูณ2เข้าไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็น 2,400-2,500 บาทต่อเดือนแล้วนะคะก็ถอนหายใจกันยาวๆกันเลยทีเดียวค่ะก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากการเซฟต่างๆนะคะเซฟเงินเซฟทุกอย่างเลยค่ะที่มันจะสามารถเซฟได้ประหยัดได้อะไรก็ประหยัดกันละกันนะคะยุคนี้สมัยนี้ข้าวของแพงขึ้นเงินเฟ้อก็มีทีท่าว่าจะหนักหน่วงขึ้นเหมือนกันนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการวางแผนในการใช้เงินอย่างประหยัดก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะรวมถึงความรักเองก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะความรักเนาะมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองกันนี่แหละค่ะไม่มีหรอกที่รักกันแบบไม่เสียอะไรเลยอย่างน้อยๆก็ต้องพากันไปกินข้าวมีการซื้อของให้กับวันพิเศษบ้างก็เป็นเรื่องของการใช้เงินอยู่ดีค่ะเพราะว่าความรักในโลกในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โลกแห่งอุดมคตินั้นนะคะมันสวนทางกันเหลือเกินหากมองโลกตามความเป็นจริงให้เป็นเนี่ยนะคะก็จะพบว่าโลกไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นักหรอกค่ะคุณผู้ฟังด้วยความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะเป็นปัจจัยสำคัญในความสัมพันธ์มากๆเลยค่ะแม้ว่าเงินอาจจะไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินนั้นนะคะมันก็คืออำนาจนั่นเองเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็เงินก็ไม่สามารถซื้อใครได้ถ้ามันไม่มากพอนะคะเนี่ยมันก็เลยแบบปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเนี่ยมันจะนำมาซึ่งอำนาจแล้วก็สิ่งต่างๆได้สารพัดเลยนั่นก็คืออำนาจของเงินมันมีค่าจริงๆค่ะต้องบอกอย่างนั้นรวมถึงความรักความสัมพันธ์เองนะคะก็ดูจะอยู่ในขอบข่ายที่เงินก็มีอิทธิพลด้วยเช่นเดียวกันค่ะขนาดแค่รักตัวเองก็ยังต้องแบบมีการใช้จ่ายเพื่อที่จะซื้อของมาปรนเปรอตัวเองด้วยเรื่องของอาหารดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพรองเท้าวิ่งออกกำลังกายที่ต้องเซฟข้อเข่าเซฟข้อเข่าเซฟข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะก็จะต้องใช้เงินใช้มีราคาที่สูงไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวนั่นแหละค่ะในเรื่องของเงินก็เป็นเรื่องที่สำคัญความรักค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องใช้เงินเช่นเดียวกันไม่ได้หมายถึงการที่มีใครสักคนจ้องจะคบหากันเราจะต้องเป็นคนรวยนะคะเท่านั้นถึงจะเป็นคนรักของเราได้นั่นไม่ใช่นะคะแต่มันหมายถึงเราต้องใช้เงินเสมอเมื่อมีความรักค่ะในเรื่องของพ่อแม่รักลูกก็ต้องมีการส่งเสียให้ลูกได้เรียนจนสูงนะคะก็ต้องใช้เงินเช่นเดียวกันคนรักเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนมันก็ต้องใช้เงินอีกเหมือนกันค่ะหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆนะคะอยากออกไปเดทด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆแล้วก็ไม่มีของฟรีในโลกนี้เช่นเดียวกันนะคะมันก็ต้องเริ่มจากการอะไรล่ะผู้หญิงอย่างเราก็ต้องแบบแต่งตัวสวยหล่อนะคะเพื่อที่จะไปเจอแฟนนะคะก็ต้องใช้เงินเพื่อที่จะซื้อเสื้อผ้าใหม่เช่นเดียวกันออกเดินทางก็ต้องมีค่าเดินทางเช่นเดียวกันค่ะนัดกินข้าวก็ไม่ได้ ไม่ได้ขอร้านอาหารเขากินฟรีๆนะคะคุณผู้ฟังนะก็ต้องเสียเงินเช่นเดียวกันความโรแมนติกมันมีราคาค่ะนะจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่แล้วแต่สถานที่ที่เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ในการมีความรักก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะโดยเฉพาะความรักที่ไม่มีเงินสนับสนุนอยากไปเดทกับแฟนแต่สุดท้ายแล้วเรื่องเงินก็ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะคู่รักหลายๆคู่เนี่ยน่าจะรู้ซึ้งว่าก็จะต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะคะในช่วงที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินแบบนี้เนี่ยถึงขั้นกระเป๋าฟีบหมดตัวกันเลยทีเดียวกินแกลบไปเลยทั้งเดือนก็มีนะคะในสถานการณ์แบบนี้การออกเดทแบบกินหรูอยู่แพงเนี่ยก็คงจะไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังไม่อย่างนั้นนะคะเรื่องใหญ่ก็จะตามมาอีกเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเราจะต้องหาเงินมาจากทุกที่ทุกหนทุกแห่งนะคะอาจจะไปกดบัตรเครดิตมาบ้างอาจจะไปยืมเงินเขามาบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างหนี้สร้างสินกันไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วทีนี้มันจะมีหนทางอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยในการออกเดทแต่ละครั้งเนี่ยมันเซฟคอสได้วันนี้สรรหามาเล่านะคะก็จะมีไอเดียแล้วก็กิจกรรมการออกเดทแบบราคาประหยัดค่ะที่เน้นโรแมนติกนะคะแล้วก็สร้างความประทับใจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันกิจกรรมที่1ค่ะอันนี้โรแมนติกมากเลยเขาบอกว่าให้เข้าครัวชวนกันทำอาหารเป็นเดทที่แสนจะเรียบง่ายแล้วก็โรแมนติกค่ะคุณผู้ฟังขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานชวนอบอุ่นนะคะแถมเป็นส่วนตัวแล้วก็ประหยัดดีด้วยเพราะว่าสถานที่ก็เป็นที่พักที่อาศัยของเราแน่แหละไม่ว่าจะเป็นคอนโดเอ่ยบ้านเอ่ยก็แล้วแต่นะคะเอาเข้าจริงเนี่ยการเดทแบบเนี้ยอาจจะลงทุนแค่การไปซื้ออาหารสดมานะคะเพื่อทำอาหารเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดทที่ค่อนข้างจะประหยัดงบประมาณได้เป็นแบบวิธีหนึ่งเลยนะคะของสดที่ทำกินมื้อนี้ก็ไม่หมดก็สามารถที่จะนำมาทำใหม่ในมื้อหน้าบอกเลยว่าไม่ต้องจ่ายเงินนั่งร้านแพงๆนะคะก็สามารถสร้างความประทับใจให้กันได้ด้วยความสุขจริงๆอันเนี้ยได้ความสุขเลยนะคะมันอยู่ที่การที่ว่าคนรักเนี่ยได้ใช้เวลาด้วยกันมากกว่าช่วยกันคิดเมนูช่วยกันทำอาหารหยอกล้อกันนะคะทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยในขณะทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยพอหอมปากหอมคอนะคะแต่สุดท้ายเนี้ยก็มานั่งกินอาหารที่เราเนี่ยช่วยกันทำนะคะก็โรแมนติกดีจัดโต๊ะอาหารให้ดูลักษณะเหมือนเรากำลังดินเนอร์อยู่ใต้แสงเทียนอะไรแบบนี้เออก็มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังลองทำดูใครที่ไม่เคยได้เข้าครัวทำอาหารด้วยกันเนี่ยวิธีนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีวิธีหนึ่งเลยค่ะวิธีที่สองพากันเที่ยวตะลุยค่ะเมื่อพูดถึงการเดทนะคะภาพที่ปรากฏชัดในหัวตอนนี้ก็จะเป็นภาพที่ดูหรูหราอู้ฟู่ใช้เงินเยอะเช่นเข้าร้านอาหารราคาแพงที่จะไปเนี่ยก็ต้องมีแอร์เดินทางก็อาจจะลำบากฝ่าดงไม่ได้นะคะด้วยที่ว่ากลัวอีกฝ่ายจะรู้สึกไม่ดีไม่ประทับใจอะไรเงี้ยไม่ลำบากเลยอ่ะคือแบบไปแบบสบายๆอะไรเงี้ยไปรับไปส่งอย่างดีปูพรมแดงได้ก็คงจะทำไปแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนถูกพาไปตกระกำลำบากในการออกเดทก็คือคงไม่มีใครอยากทำแบบนี้แน่นอนนะคะโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งออกเดทใหม่ๆก็ต้องอยากจะสร้างความประทับใจเนาะแล้วก็เลยจัดเต็มจัดใหญ่เสมออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ฟังเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการออกเดทก็คือให้คู่รักเนี่ยได้ใช้เวลาร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในแบบที่แบบดีแล้วก็แนบแน่นต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองพูดคุยกันว่าครั้งหน้าจะไปทำกิจกรรมแนวตะลุยแนวแอดเวนเจอร์หรือแนวอะไรที่ชอบเนี่ยถึงไหนถึงกันดูบ้างไหมคะตุ๊กก็ว่าเป็นวิธีที่ไม่เลวเลยนะอย่างเช่นตะเวนสำรวจเมืองเดินตลาดนัดทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆหรือว่าไปตะลุยกินแถวย่านเยาวราชอะไรแบบนี้ก็จะมีของที่อร่อยฟินไปอีกแบบนึงเหมือนกันแค่ต้องบอกให้อีกฝ่ายเนี่ยเตรียมตัวล่วงหน้าเท่านั้นเองนะคะก็จะลดความลำบากลงมาได้บ้างอันก็จะเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันอะไรก็ได้แหละที่ได้ใช้เวลาร่วมกันได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนทัศนคติกันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นได้เหมือนกันกิจกรรมสบายๆในสถานที่ต่างๆค่ะมีสถานที่อยู่ไม่น้อยเลยค่ะที่ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าสถานที่หรือถ้าเสียค่าเข้าก็อาจจะหลัก10ไม่ถึงหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียน้อยๆไม่ต้องแบบว่าเสียเยอะเป็นหลักพันอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะเอ่ยพิพิธภัณฑ์บางแห่งหอศิลป์ไหมวัดวาอารามที่เที่ยวแลนด์มาร์คสวยๆทั่วเมืองก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ที่ชวนกันไปเดทได้ทั้งสิ้นเลย ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นอย่างเช่นสวนสาธารณะก็อาจจะชวนกันไปนั่งปิกนิกไม้แพ็คอาหารง่ายๆนะคะที่ช่วยกันทำนี่แหละใส่กล่องนะคะแล้วก็ไปนั่งกินบนพื้นหญ้าที่ปูด้วยผ้าใต้ร่มไม้อ่านจินตนาการตามนะคะนั่งอ่านหนังสือฟังเสียงนกร้องรอดูพระอาทิตย์ตกอะไรแบบนี้อาจจะแค่ใส่เสื้อคู่ไปเดินเล่นชิลๆหรือว่าถ้าไปเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ก็จะโล่งใจดีเหมือนกันนะคะแถมได้ความรู้กลับมาด้วยเดินห้องแอร์แดดไม่ร้อนก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีได้ดูของสวยๆงามๆของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถ้าวางแผนดีก็ปังได้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ถ้าจะไปปูผ้านั่งปิกนิกก็ต้องดูฝนกันในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะไปไหนก็ต้องดูพยากรณ์อากาศช่วยด้วยก็จะดีเช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าให้ไปนั่งคาเฟ่กินบรรยากาศแล้วก็เก็บภาพสวยๆอันนี้คุณผู้ชายอาจจะต้องมีสกิลในเรื่องของการถ่ายภาพให้เป็นดีๆนะคะอาจจะต้องไปเรียนก่อนอะไรอย่างนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าไม่อยากจะเหนื่อยกับการทำอาหารเองที่บ้านนะคะแต่จะให้ไปนั่งที่ร้านอาหารแพงๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมคะก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปเดทตามคาเฟ่สวยๆเดี๋ยวนี้มีคาเฟ่เยอะแยะมากเลยให้เลือกเลยนะคะบรรยากาศดีๆเนี่ยก็มีคาเฟ่สวยๆอาหารอร่อยที่ราคาไม่แพงราคาเป็นกันเองเนี่ยค่ะก็มีอยู่เยอะทีเดียวเพียงแต่ว่าต้องศึกษาสักนิดนะคะว่าร้านที่ไปเนี่ยหลบมุมอยู่ตรงไหนนะคะศึกษาเส้นทางให้ดีแล้วก็อาจจะต้องดูรีวิวกันไปล่วงหน้าเลยนะคะว่าตรงปกหรือเปล่าแถมยังมีของแถมเป็นภาพสวยๆกลับมาได้อีกด้วยนะคะเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกันเนี่ยเป็นที่ระลึกอีกต่างหากเพราะเดี๋ยวนี้ร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยเขาก็เน้นตกแต่งแบบที่ให้ผู้เข้าเนี่ยมาใช้บริการสามารถถ่ายรูปลงอินสตาแกรมอวดเพื่อนในโซเชียลได้หลากหลายมุมเลยทีเดียวค่ะหลายที่นะคะเขาก็มีทั้งอาหารคาวหวานแล้วก็เครื่องดื่มครบเลยแล้วก็ราคานี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไม่ได้แรงจนแบบว่าหุยต้องเป็นจ่ายทีนี้เป็นล้มพับไปเลยทีเดียวนี่ก็ไม่มีนะคะคาเฟ่เนี่ยจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการไปเดทแบบที่จำกัดงบได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งเลยแต่ว่าคำเตือนก็คือฝ่ายชายอาจจะต้องมีสกิลในเรื่องของการถ่ายภาพนะคะอย่างที่ตุ๊กบอกไป เอาละค่ะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายค่ะคู่รักทำความดีเดทด้วยกิจกรรมจิตอาสาค่ะโอ้อันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะหาไม่ง่ายเลยนะที่จะเจอคู่รักที่ยอมเสียสละช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยที่มีโอกาสได้เจอหน้ากันเนี่ยนะคะจูงมือกันไปทำกิจกรรมเพื่อคนอื่นแบบนี้ค่ะคือปกติจะเจอกันอยู่ยากอยู่แล้วนะคะเวลาจะเจอกันก็ยากอยู่แล้วนะคะถ้าว่างมาเจอกันได้เนี่ยคู่รักทั่วไปก็คงจะเลือกใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่ะกระหนุ่งกระหนิงกุ๊กกิ๊กกันไปให้นานที่สุดมากกว่าการพากันไปเดทด้วยวิธีการทำความดีทำบุญทำกิจกรรมอาสาเนี่ยละค่ะก็ได้ใช้เวลาร่วมกันไม่น้อยเลยนะเพียงแต่ว่าจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยได้ทำบุญด้วยแล้วก็เติมความสุขทางใจร่วมกันด้วยค่ะถือเป็นการเดทที่สร้างสรรค์มากๆแถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกเดทได้ไม่น้อยเลยนะคะแต่ข้อควรระวังก็มีอยู่นะคือทั้งคู่ควรที่จะต้องชอบอะไรแบบนี้เหมือนกันด้วยนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นว่ามีคนถูกใจนะคะแต่ก็มีอีกคนหนึ่งฝืนใจได้เช่นเดียวกันท้ายที่สุดก็ต้องอดทนอะไรแบบนี้ก็ต้องเลือกกิจกรรมที่ชอบเหมือนกันทั้งคู่จะได้ทำกิจกรรมนั้นได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นกิจกรรมออกเดทราคาประหยัดงบน้อยก็โรแมนติกได้ที่สรรหามาเล่านำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันบางทีในเรื่องของการออกเดทเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมาซึ่งการไปนั่งร้านหรูราคาแพงกินอาหารราคาแพงแล้วจะสร้างความประทับใจให้กับอีกฝ่ายได้จริงๆแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเลิศหรูเพอร์เฟกต์แบบนี้ก็หรอกค่ะเขาเพียงแค่ต้องการความเสมอต้นเสมอปลายณวันแรกที่เราคบกันคุณทำให้เขายังไง10ปีผ่านไปคุณยังทำให้เขาได้เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็ตรงนี้ล่ะค่ะเขาเรียกว่าความเสมอต้นเสมอปลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเดทนะคะการเดทที่ดีก็คือมีเวลาให้กันค่ะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนี่แหละค่ะอาจจะเป็นการเดทที่ดีจริงๆแล้วการเดทอยู่บ้านเนี่ยก็ได้นะคะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยเราอาจจะดูหนังด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยกันก็จะเป็นการเดทอีกวิธีนึงเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ ที่ตุ๊กนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนั่นก็คือการออกเดตในราคาประหยัดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็เป็นตัวเลือกให้คุณผู้ฟังได้เลือกใช้กันดูค่ะวันนี้หมดเวลาของสรรหามาเล่าแล้วนะคะก็ติดตามรับฟังในรูปแบบพอดแคสต์คนต้นคิดได้ทุกวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ